De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, xa me diré un susto, xa me acaba de dar parece un susto fai un momento, dixeme, non está Nano. Digo, como que non está, no? Pois non está. E por que? Dice, porque debe estar aínda ca resaca da celebración que onte estuvo de cumple. Estuvo de cumple, Nano, sí. Nano García.
Felicidades, home.
Moitas gracias. Pero xa non son cumple, xa non me dan felicidades, sumar moitos anos.
Que pasa? Que xa non celebras?
Non, ora é un retroceso, non?
Que preferías, non cumplir logo?
Home, sería mellor.
Como
sería
que?
Sería mellor non cumplir anos.
Como que sería mellor?
Porque xa... Mais un.
Cando deixes...
Jubilación mira, mais un. Xa, anos.
Cando deixes de cumplir, empeza a preocuparte.
Pois tamén é certo. Bueno, pasan a ser aniversarios.
Bueno, esto, eso, enhorabuena, ¿eh? Felicidades por lo cumple. Bueno, aparte de eso, ¿qué más?
Puf. Tú con un mosqueo, sabes que, bueno, fue un socio de deportivo, este año no fue un socio porque el año pasado resulta que prácticamente no podía ir a mitad de los partidos.
Ya nos contaron, sí.
Pues, ¿te acuerdas que habíamos hablado de este tema, no? Bueno, pues ahora estoy más enfadado todavía. Porque resulta que non sei que quen lle quere mal ao Deportivo. Porque resulta que por poñer unha pancarta do Riazor Blues lle queren meter 300.000 euros de multa, que se di pronto. 300.000 euros de multa é moito diñeiro, eh?
Sí, sí.
Entendes?
Pero por tirar unha botella en Valencia creo que eran...
3.000.
3.000, non?
Pois poñer unha pancarta, 200.000, por tirar unha botella... que foi como xogar os bolos, caeu unha botella e salían todos os xogadores de Barcelona, non sei se o vixes pola tele.
Sí, algo vi. Non creas que me fijo moito nesas cuestións porque xa me aburro un pouco, pero sí, algo vi.
A mí tamén, pero bueno, pero de todas formas, como te bombardean, como sea do Madrid de Barcelona, pois así está todo o día, ¿no? Todo o día bombardeando. É que resulta que ahora me están dando a razón de non sacar o carné de socio. Me explico. Sabes cando xoga o Deportivo o próximo partido, non?
Cando xoga?
Oxe, o luns ás 9:15 da noite.
O luns ás 9:15 da noite, cun cambio de hora incluído, que xa ven sendo eso a la tardísima, non é?
Pois, exacto, ven sendo a... Bueno, que te metes tal. Pero é que, dice, bueno, xa o ano pasado foron uns horarios por Deportivo rarísimos. O Deportivo, ademais, se distingue porque sempre leva xente os campos de fútbol donde xoga, pero que este ano o están poñendo super difícil. Non sei se queren cargar desde a Liga de Fútbol Profesional, terán algún problema co Deportivo, porque non entendo. Os seguintes próximos tres partidos, sabes cando van a xogar?
Non.
O sábado a 1:00 PM.
O sábado a 1:00 PM.
Sí, os tres próximos partidos, xogan. O próximo partido co Granada, en Granada, a 1:00 PM.
E quen pon esos horarios tan raros?
Pero, ¿por qué toco Deportivo sempre? ¿Por qué eso de 300.000 euros de multa? E ahora, despois xoga o Deportivo co Sevilla, que é un partido moi interesante, tamén o sábado a 1:00 PM. E xa me dirás ti, bueno, hai xente que vai, non? Pero, calcula, non podes entrar, porque non é nin as 12, nin as 2. Non, porque, se as 12 podes, bueno, despois do partido vou a comer.
Xa.
Pero a 1:00 PM... acabas ás 3:00 PM.
Sí, a verdade é que agora non é moi boa hora para xogar un partido de fútbol, non parece.
Non parece, bueno, pois os próximos tres partidos de Liga do Deportivo os vai xogar a 1:00 PM.
Teñenlle marido ao Deportivo, mas algún máis, porque non xoga só o Deportivo, non?
Sí, porque hai 20 equipos, mira, hai 20 equipos, ademais, resulta curioso, porque colles o calendario, e ves o Deportivo sempre a 1:00 PM. E non penso que pedir a directiva, todo o contrario, hai que... vai ter a afición, vai ter razón de que hai algo en contra do Deportivo,
Sí.
Hai algo en contra do Deportivo, sí, porque encima ahora xa sabes que estamos en descenso, sí. Se ter un gañar, sí, entraríamos en descenso. Parece que perro fraco todos son pulgas,
Porque... O sea, bueno, pero a cuestión do descenso, dos resultados, tamén algo ten que ver o equipo, non? Digo eu.
que sí, pero ah, también os hará, ¿qué te parece a ti?
Xa, xa, bueno, non sei, pero... no mesmo horario, si perden uns e ganan outros, non? Pois, pues, eu que sei.
Non sei, algo, hai alguien puxo unha meiga contra o Deportivo porque, pues, si por outra cosa non se explica, xa te digo.
Xa.
Si perdemos hoxe, estamos en descenso, marcamos poucos goles, tamén é certo. Vale.
Bueno, o sea que por eso digo que algo ten que ver tamén, terá que ver tamén a, o rendimento do equipo, non?
Si, parece que a planificación non é moi aceitada, o adestrador non deu ca... todavía co equipo ideal, ainda que falta moito a liga, pero xa sabes eso de que, bueno, de segundas, non quere segundas partes.
Nunca segundas partes foron boas, ou algo así.
Efectivamente, pois queda toda, van 10 partidos, 8 puntos, de bagaje moi pobre, pero se encima están desestabilizando dende Madrid o Deportivo da Coruña, pois xa me dirás ti. Porque xa me dirás ti como encaran, xogan todos os partidos, e o último... o Boluns e o Deportivo. Uh-huh. O sábado, dite, bueno, partidos a unha da tarde. Bueno, pois pues, a que poñen? O Deportivo. Xa parece unha manía, non?
No, o menos sei. Non, vamos a ver. Eu creo que a unha da tarde ten unha ventaxa, non? Que normalmente non compite con ningún. Non hai máis equipos que xogan a esa hora, non?
Home, unha da tarde solamente faltaba que fixera máis partidos. Pero si sí compite porque a esas horas é unha hora de horario de fútbol inglés.
Ah,
se suelen dar partidos muy...
O sea, bueno, xa sei que hai xente rara que ve fútbol, aunque sea inglés, pero ve fútbol todo o día, non?
Sí, sí, hai xente todo o fin de semana, bueno, todo o fin de semana, toda semana hai fútbol.
Toda semana hai fútbol, bueno.
Porque mira, empezou a ver esta semana, sábado Liga, domingo Liga, hoxe lunes Liga, martes Champions, miércoles Champions, xoves Champions League, non se habrá partido esta semana o viernes. Uh-huh. O sábado volvo outra vez a empezar. O sábado empeza co Deportivo, xa te digo, a unha da tarde. Algo está fallando.
Algo
está fallando nas relacións con Madrid, porque, non sei, 300.000 euros por poñer unha pancarta.
Sí, non, eso.
E 3.000 euros por tirar un botellazo.
Non se entende moi ben, non?
Vai a ver que volver a... Sabes, te hubo unha época onde na portería de Maratón e a xente tiraba allos ao campo. Vai ter que pasar o mismo.
Tiraba allos, contra as megas.
Sí, contra as megas. Vai tirar que... Porque isto non é normal.
Bueno, entonces, bueno.
De, creen nas megas, non as creo, pero ven as ainas.
Sí. ¿Sí? Bueno, moi ben, Nano. Sei que estás cabreado, tipo, aí, por esa cuestión.
Hombre, sí, porque sí. Ademais é que me está fastidiando a comida dos sábados. Porque te pasa a ver o partido, a que hora comes? Acabar o partido, no descanso, ata do correr...
Tamén hai outra solución, e a non ver o partido e comer cando un queira, eso, non?
Tamén é certo, pero así non podo criticar despois.
Ah, bueno, eso é verdade, eso é certo.
Así teño, a partir dos próximos tres sábados a unha da tarde, que teño que dicir a muller, bueno, non comemos tras 3:30, é claro... Me vai botar fora da casa, está claro.
Uh-huh. Bueno, en fin, vou xa dar unha noticia, unha boa noticia, para alegrarte o día, home, para que esteas contento. Mira, a semana a banca chegou ao seu fin, non é unha publicidade, celebrouse a gala de remo galego o Concello de Marín, que se chama a semana, bueno, dentro da semana a banca esta, clausurou a competición que uniu a centos de regatistas en augas de Galicia, Asturias e Portugal. E por segundo ano consecutivo, participantes e aficionados ao remo reuníanse onte en Marín para despedir da mellor maneira estas provas. 25 premios a banca, e entre eles un premio, o galardón por mellor clube juvenil masculino foi para o clube de regatas Salgado Perillo.
Están que se saen.
O sea que premian os de Perillo como mellor clube juvenil masculino.
Sí, pero ti imagínate como está o clube de regatas Salgado Perillo, que vai, foi a semana pasada, se foi ao sur, o Benidorm, me parece que foi, ou por aí. Hai unha competición por o Mediterráneo que se chaman Yolas, que o Perillo, ni idea. No, ni idea porque non adestra. Tuvo que...
pedir prestado de todo, algo así.
Salgado Perillo quedou de su campeón de España, de Yolas. O sea, que pegan a todos. Ahí están facendo unha labor terrible. Aquí no remo entre eles, os mariñeiros de Mera están a traballar a reo. Ahora xa teñen tamén preparada a traiñeira femenina o Club de Regatas Salgado Perillo. Os mariñeiros de Mera, de todo o povo, pues están facendo tamén unha labor enorme, precisamente empezando cos máis rapaces.
Bueno, pues nada, que non abogado a Remeiros de Perillo por eso, por ese galardón de mellor clube xuvenil masculino. Eso. Por certo, que nos traes mañán para Sintonía Deportiva?
Mañán vai ser que non.
Ai, mañán non hai. Me caches. Eu iba a ver se te pillaba. Digo, como está medio, como xa cumpliu 66 e tal, estaba a Messi un pouco tal, a ver se o pillo non renuncio, no. Así que mañán non hai.
Non, pero verdes, a ver, estou dudando de falar de do Deportivo, de isto do Deportivo, ou falar, que pasa que un verdes é mala para falar de tenis.
De tenis.
De tenis, porque temos unha rapaza que encabeza o ranking de tenistas de Sud 16 de España, unha rapaza aquí de Lamastelle. O sea que a cosa vai ben. Estou dudando facer un programa sobre Deportivo ou falar de tenis. Estou en sextios.
Estás aí ainda duvidando a ver en que queda a cosa.
Sí, porque a ver de que falamos.
Bueno, pues quedamos pendentes en todo caso. Para o venres a ver que nos traes, ou tenis ou deporte, ou Deportivo.
O Deportivo, sí, non sei, a ver que a última hora, porque desde logo é para falar isto do Deportivo, A ver que parece que nos mirou un ollo un puerto. Bueno, me dio outro.
Nano García.
Don José García, tocayo de apellido.
Ahí está. Bueno, pues nada, aquí moitas gracias.
Ha sido un placer.
Feliz semana, vémonos, escuitamos bueno. O venres, ¿vale?
Vale, venga, un aperto.
Mañana non veñas,
Non.
Nin se te ocurra.
Non, veña.
Chao.
Quizás, yo me enteré alguna vez de la verdad. Te seguiré y comprobaré.
Partido de fútbol a 1:00 PM, un sábado. Bueno, en fin. Cousas veredes, que dicía outro. Entramos xa no último tramo de Outra Mirada. Xa saben que aproveitamos ese tempo para repasar as portadas dos dixitais, as edicións dos periódicos dixitais. Hai tres cabeceiras que repasamos habitualmente: a de Público, a del Diario e Infolibre. E comentamos por a cabeceira de Público. Este dixital destaca que Sánchez acusa a El País, a Alierta e a outras personas de evitar un goberno de esquerdas. Di na súa portada este diario digital. Di tamén que Iglesias sobre Sánchez: si fora tan valente antes, quizá poderíamos estar gobernando, dixo Pablo Iglesias despois desas declaracións de Pedro Sánchez. Tamén en Público lemos que o cannabis acaba con células tumorales grazas a reciclaxe celular, segundo investigadores españoles. Este diario di que Madrid prohíba aparcar no centro aos non residentes pola alta contaminación, e tamén que o deterioro dos medios de comunicación e a crise económica e o poder a debate en Ecotelevisión. Rajoy xura o seu cargo diante do rei e é nomeado presidente do goberno por segunda vez, titula tamén este digital. Di que a pugna entre Sáenz de Santa María e Cospedal é o gran misterio por desvelar do novo goberno de Rajoy, de Mariano Rajoy. Tamén que foi detido en Parla por simular o seu secuestro e pedir un rescate de 600 euros a súa nai. Ademais, destaca que Oleiros é o municipio máis rico de Galicia, donde a dereita vota a un alcalde que venera o Che Guevara. O titular de unha información, unha entrevista que realizou Juan Oliver, o alcalde de Oleiros. Destaca tamén este digital: nova fuga de inmigrantes no CIE de Murcia, a segunda en menos de un mes. Di tamén que un novo asalto á valla de Melilla deixa 10 subsaharianos hospitalizados e que hai 2 detidos en Algeciras por introducir inmigrantes en motos de auga. Tamén di que Forcadell recurre a querela da Fiscalía alegando que non existen debates ilegales. 60 mortos en Yemen tras un ataque da coalición árabe contra dunha cárcere, e outro dos titulares de Público. Polo que respecta ao diario, el diario.es titula: malestar no PSOE polas acusacións de Pedro Sánchez. o segoviano, Juan Luis Gordo, di que o exsecretario xeral está se equivocando e pide non botar máis gasolina á crise do partido. O expresidente de Castela-La Mancha acusa a Sánchez de poñerse heroico e de non facer ningunha autocrítica. A dimisión de Pedro Sánchez busca desactivar a Pachi López como rival no bando do non a Rajoy e outro dos titulares. Iglesias, si Sánchez fora tan, tivera sido tan valente como onte, habría un goberno progresista. Pedro Sánchez acusa os poderes financieros e o grupo Prisa de presionar para manter a Rajoy e outro dos titulares. Tamén di que as normas do PSOE non clarifican a fórmula para romper co PSC e que o desacato dos socialistas catalanes levou aos dirigentes do PSOE a plantexar revisar a relación entre ambas organizacións. Outros titulares en diario.es: Prada reitera o convencemento do PSOE andaluz de que hai que esperar para as primarias e o Congreso. Un ataque tumba a página web de Pedro Sánchez durante a emisión de Salvados. Sánchez lanza unha campaña na súa web para recuperar e reconstruir o PSOE. A entrevista consigue un 20% de audiencia e supera a Operación Triunfo, a entrevista a Pedro Sánchez. As sete prioridades do novo goberno en materia de enerxía é outro dos titulares, e Rajoy xura diante do rei o cargo de presidente do goberno. Tamén que no xuicio da Gürtel, que Pablo Crespo pasou de home de confianza, de home do maletín do PP galego, a cerebro da Gürtel. En Infolibre destacan que os dous sectores do PSOE centran agora a súa disputa na data do Congreso. Unha vez que se resolveu o bloqueo político, os afins a Pedro Sánchez exixen a celebración inmediata do cónclave e a xestora reclama calma para reconstruir o partido. No único precedente que existe, no ano 2000, a xestora fixou o calendario do Congreso 18 días despois de ser nomeada. Sánchez acusa o sector financiero de atacarlle a través del País para evitar que pactase con Podemos. Iglesias agradece a Sánchez que recoñezca que se trabucou, aínda que afirma que chega tarde. Tamén di Infolibre que Emprego prorrogou os contratos ás axencias privadas de colocación antes de completar a súa evaluación, que Argentina multa con 612.000 euros aos empresarios investigados na Gürtel, por blanquear 617 millóns a través do Banco Pastor, nunha operación que se chamou Cantón, en relación a onde está a sede do Banco Pastor na Coruña. Tamén en Infolibre lemos que o recibo da luz dispárase máis de un 8% no mes de outubro e encadena xa o seu sexto mes de subidas, que Rajoy xura diante do rei o cargo de presidente do goberno, que Forcadell recurre a querela da Fiscalía alegando que non hai debates ilegales. Agora, Parisares, achéganos os titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo titula que Rajoy descarta consultar co PSOE e Ciudadanos o seu novo goberno. Tamén que Bruxelas urxe a España a corrixir as importantes ineficiencias en políticas activas de emprego. Tamén o WhatsApp do asesino de Pioz: matei primeiro a muller, pensei que daríame asco, pero son un enfermo. Tamén hai outros titulares como o bandazo de Sánchez contra a Lierta e a grande banca. Sánchez: non doi nomes, non é o meu estilo, pero Díaz, Cebrián, González, puntos suspensivos, e outro tamén dos titulares. Tamén hai outros como acerco a ruta entre califatos, a cárcere de Picassent gasta 7.600 euros en clases de boxeo para os internos. Tamén un día na vida dos enterradores de Madrid, e outro titular, unha reportaxe: prohibido aparcar hoxe no centro de Madrid circular a máis de 70 km hora, da outro tamén dos titulares. Tamén que Cantabria estrea súas vacacións de outono en contra dos pais. Tamén que Rosario a Cospedal que non será ministra, que o contable de Gürtel rexeita a respostar á Fiscalía, Forcadell recurre a querela do fiscal, non hai debates ilegais. Tamén que máis de 150 inmigrantes entran en Ceuta tras un salto masivo á valla, que se cumpre un ano da festa de Halloween do Barça en Getafe, e tamén outro titular é que a noite de Halloween da que Houdini non poido escapar. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País destacan que o PP presiona para que Rajoy rexuveneza o goberno. Non atopo referencias á entrevista de onte a Pedro Sánchez en Salvados. di este diario que o PP presiona para que Rajoy rexuveneza o goberno, que fala tamén de las eleccións norteamericanas. Os demócratas acusan ao FBI de violar a lei ao revelar e a investigación sobre Clinton. A xencia ten a orde de analizar novos correos da candidata demócrata. Madrid non cortará o tráfico, aínda que se rebase o límite de polución. E outro dos titulares, o Concello toma as medidas a medida polo regreso da Ponte de Todos os Santos. Que significa herdar en vida, que ventaxas ten, e outro dos titulares, e este periódico di que os pactos sucesorios suben máis do 70% en Galicia despois de unha sentencia do Tribunal Supremo que exime das ganancias patrimoniais. Outros titulares que leva a portada este diario, o diario El País, que fala da misteriosa ausencia da esposa de Kim Jong-un. O exoplaneta máis cercano á Terra pode estar cuberto de auga. A venganza de Microsoft está ganando a batalla a Apple en innovación. O legado de Obama, un capítulo aberto. Como ven, non hai referencias, ou a menos non aparecen na portada digital del País, a entrevista de onte a Pedro Sánchez en Salvados, unha entrevista na que, bueno, pois aparecían esas acusacións de Pedro Sánchez contra do presidente do grupo Prisa, de Juan Luis Cebrián. En fin, non hai referencia, xa digo, en El País a esa entrevista. Deixamos con este tipo de titulares de El País. Rematamos este tempo de repaso da actualidade, esta outra mirada de hoxe, do día despois do cambio de hora, un cambio de hora que, bueno, pues nos sitúa ahora mismo na unha da tarde, pero xa con un sol e con un tempo que semella o das dúas, xa saben, de fai un par de días, eran, a esta hora eran as dúas, bueno, pues agora é a unha da tarde. Eso habémolo notar sobre todo cando cae a tarde, pola tarde, que virá a noite bastante máis rápido que antes. Mañá non hai outra mirada, mañá xornada festiva, así que o mércores volveremos a botarlle outra mirada á actualidade, dende aquí, dende Radio Leiros.